Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Og da skal vi over til dagens gjest, Marius Gonsoldt Hov, som seniorøkonom I Handelsbanken. Velkommen til oss. Jeg tenkte vi skulle begynne med det Trygve begynte med, at USA overraskende nok satte ned renten 0,5% mellom to rentemøter. Det har ikke skjedd siden finanskrisen. Hva tolker du det som?
Nei, altså det viser jo hvor fort stemningen har snudd. Altså det skal ikke mange dagene tilbake før utspillen fra sentralbanken var at ja, vi registrerer koronaviruset, dette gir nedsiderisiko og så videre, men vi ser an situasjonen. Til at de da I går kutta med 50 basispunkter, litt sånn I gåsøgne ut av det blå. Det var ikke helt uventet. Sant? Det har jo vært mye spekulasjoner nå inn mot dette offisielle rentemøtet som kommer I mars. Om et par uker, om de ville kutte med 50 punkter da, eller om de ville gå I forkant og kutte før møtet.
Men, så da altså, ser vi jo hva de da gjorde.
Så det en markert stemningsskift I løpet av det som har skjedd.
Ja, for de har altså ikke kuttet mellom to rentemøter siden 2008, og det Nei. Var jo en stor finanskrise som sjokkerte hele verden. Og vi på samme nivå nå?
Altså, vi I en situasjon hvor du får et stort sjokk som kall det uforutsett og som vanskelig å håndtere. Og dette her jo også vanskelig å håndtere for sentralbankene, fordi at dette her ikke, kall det et tradisjonelt sjokk I den grad dette vi kan si det om noe, men dette her jo et tilbudssidesjokk I stor grad, men det har også effekter på etterspørselssiden og vanskelig å bruke styringsrenta som verktøy mot dette her, men man forsøker I hvert fall noe. Og vi ser at markedet venter jo at det stopper jo ikke her ikke sant, med det som kom I går. Og det prises jo mer rentekutt nå ved det offisielle møtet som kommer om et par uker. Og markedet vel litt sånn delt om det blir et vanlig kutt på 25 punkter eller om det også blir 50 punkter ved det.
Og Donald Trump kom jo da ut med en kommentar umiddelbart etterpå på Twitter som sa at dette var et alt for lite kutt. Det skulle vært mer og at sentralbanken henger etter I stedet for å ligge I forkant og de skulle senke mer.
Ja, det ikke nye toner fra Trump. At han synes rentene uansett for høye. Ja. Så det klart han vil jo også synes det I dagens situasjon. Mm. Nei, men altså, det viser hvor fort ting har snudd I løpet av bare en drøy ukes tid.
Men så hører vi også at denne beslutningen til Fed da, I går legger press på europeiske sentralbanker, fordi at nå må kanskje Europa også handle, og det litt raskere. Mm. Ligger vi bak?
Jeg tenker på Norge eller vi som I Europa. Ja, nei, altså det jo klare forventninger til at de andre sentralbankene følger på. Det som litt spesielt med USA jo at de har hatt et høyere rentenivå til å begynne med, så de har muligheten å ta litt større jafs. Når vi snakker om eurozonen, så det jo lite å gå på. Styringsrente på minus 0,5%. Man snakker om mulighet for kutt da, til minus 0,6 sånn I første omgang, som markedet forventer nå. Men de har jo veldig lite å gå på nedsiden. De såpass langt nede I kjelleren på rentesiden fra før.
Hvis vi retter blikket mot Norge da. Norge har jo vist seg å være et ganske utsatt land for korona. I løpet av en liten uke har vi hatt...
Det bare Ullevål sykehus.
Ja, plus litt flere regioner. Vi har jo mange tilfeller I Bergen. Vi har fått I Trondheim, Tromsø, Rogaland, Enebakk.
Ja, hadde vi ikke hatt Ullevål sykehus, så hadde det vært ganske bra internasjonalt, tenker jeg. Også I forhold til befolkningen.
Men med den smitten vi nå har fått med Ullevål sykehus, så har vi jo da en risiko for at vi skal spre seg ganske mye mer.
Mm. Ja, de har 280 personer I karantene da, ansatte.
Nei, altså dette vokser jo eksponensielt, det jo det man ser når du først begynner å få utbrudd. Altså, bare litt sånn tilbake igjen til USA også, det jo ikke mange dagene sine, vi bare hadde en håndfull registrerte tilfeller der, til at det tallet plutselig spratt opp. Og nå venter man jo at dette her vil bli, ja, du vil jo få multiple-varianten av dette her fremover.
Og så får ikke snakke om mørketallene, for ja, i en rekke land så får man jo aldri full oversikt.
Så dette, som dette vil, jeg har jo null medisinsk kompetanse, men dette her vil
dette det har vi veldig mye av. Men nå sier vi ironisk, altså nå, men hvis ironisk undertånd sier mange det at et rentekutt, altså sentralbanken setter ned renten, eller andre sentralbanker setter ned, hjelper jo ikke veldig mye med korona. Det hjelper ikke veldig mye på det.
Nei, og som sagt, jeg var litt inne på det i sted, det som er viktig rundt dette her, når vi snakker om de økonomiske konsekvensene, det er jo hvor mye økonomisk aktivitet som er stengt ned som følge av dette her, og det er særlig det vi har sett i Kina, og nå har vi begynt å få de første tallene der, og det er liksom rett i kjelleren fordi at alt stopper opp. Så dette er jo et stort sjokk på tilbudssiden i økonomien, og det er vanskelig å rette opp det med å kutte renta. Men så er det det at det gir også etterspørselsvirkninger, og du kan si at jo lenger man stenger ned kapasiteten, så vil jo det gå utover lønninger, inntekter og så videre, så det vil jo forplante seg til et større etterspørselssjokk også.
Det blir masse sånn lærebok i økonomien ditt her, men det er jo også åpenbart at altså, når man senker renten på den måten sentralbanken Fed gjorde, da, eller Norges Bank kommer til å gjøre, eller andre banker som er på minus allerede, så er det fordi at man liksom kanskje på den ene siden skal få da næringslivet investere litt mer, altså litt mer likviditet, litt mer lavere kostnader, lavere renter, lavere kostnader, og at da konsumdelen eller publikum generelt da får litt mer penger mellom hendene og bruker det. Men det kan jo godt tenkes at nå, i den situasjonen folk er, koronaviruset er såpass uklart og vanskelig, at selv om du får litt mer penger mellom hendene fordi renten er lavere, så vil du ikke bruke dem.
Nei, og det er på, du får ikke fabrikkene opp igjen, og du får ikke folk tilbake igjen i butikkene, for å si litt tabloid da. Men samtidig så er det sånn at det kan avhjelpe likevel den økonomiske situasjonen ved å dra ned rentekostnadene.
Ja.
Og det er jo kanskje den type målrettet virkemidler man kan snakke om hvis man skal tenke i termer av finanspolitikk også. Der har vi jo sett noen meldinger fra Sverige i dag om lønnskompensasjonen for de bedriftene som rammes og så videre.
Ja, og kortere arbeidsdager.
Ja. Så det er nok mer den type tiltak som man forsøker seg på, men det er klart vi har jo ikke gode verktøy for å håndtere de negative økonomiske konsekvensene av dette her.
Men forsiden på Finanshus i dag, altså det er jo veldig mange selskaper som også er avhengig av produkter fra Kina, og det får de jo rett og slett ikke nå. Når er det vi kommer til å se ringvirkningene av, altså Kina er jo åpenbart det hardest rammete landet i denne koronakrisen foreløpig, men når er det vi nordmenn begynner å merke ringvirkningen av korona?
Nei, de er nok her allerede. Altså, vi har jo sett at tysk bilindustri var jo ganske tidlig ute og meldte at de hadde problemer, for de fikk ikke leveranse fra Kina. Og dette er en viktig handelspartner for Norge, og Norge er jo en liten åpen økonomi, som vi sier. Det betyr at vi eksporterer en god del direkte, men vi eksporterer også til mange land via tredjeland, slik som vi finner i eurozonen. Og vi er jo også avhengig av å importere fra utlandet for å ferdigstille våre produkter som vi eksporterer ut. Så dette er jo ganske kompliserte verdikjeder som vi snakker om her. Problemet litt sånn fra analysesiden er at nøkkertallene, altså de harde tallene, de publiseres jo med i hvert fall en måneds tidsforsinkelse. Og mye av det vi snakker om av den virkelige uroen, det oppstod egentlig forrige uke. Så det er jo sånn at en del av de tallene som kommer inn for norsk økonomi nå, som vi får mot slutten av uka blant annet, det er jo januartall, så det er jo bygons.
Det kan man ikke se på når det gjelder den reelle situasjonen.
Det sier ingenting om hva som egentlig skjer nå, og februartallene vil jo også være forholdsvis lite påvirket i og med at det var kun mot slutten av februar at dette slo til. Så jeg tenker at når vi begynner å få marstall og sånn utover, så begynner vi å se det mer sånn reelt i tallene.
Men vi ser jo noe som er ganske interessant som alle ser, man bør ikke være god samfunnsøkonom eller annen type økonom. Det vi ser nå er jo det at folk reiser av det eller mindre.
Ja, det, men altså virkningen er jo her.
Ja, virkningen er, altså flyene er halvfulle i stedet for fulle. Og for å få de halvfulle så må da flyselskapene sette ned prisene, slik at liksom effekten er sannsynligvis ganske kraftig i flyselskapene, og det får seg på regnskapene, og det er allerede. Og så kommer da hotellene, som det da, og vi ser det er store konferanser i Oslo og andre steder, i Nice, i Genève, overalt, bilutstillinger, eiendomskonferanser i Cannes, som vi pleier å ha folk på. Stort arrangement i DNB hadde her, skulle hatt i forgårs, et sånt shipping-seminar skulle vært der. Avlyst. Så det skjer noe på raskt økende front for tiden, hvis man ikke finner en annen endring inn i koronaviruset, eller hva et eller annet skjer, eller kommer en en annen pille som hjelper eller hva vet jeg, men altså vi på rask vei til å oppdage mange rare ting I norsk økonomi I de ukene som går nå og fremover.
Ja, det altså det med du må se på andre ting enn de vanlige nøkkeltallene ja. Som jeg vant til å følge, fordi at de for det første de kommer jo så sent, ikke sant? Og I tillegg så dette noe som har oppstått relativt nylig. Men det finnes noen indikatorer da som kanskje tar tempen på den aktuelle situasjonen litt raskere. Og vi jo spent på hva dette såkalte regionale nettverket fra Norges Bank kommer til å si neste uke. Jeg tror nok at selve den perioden jeg tatt opp I vil være utenfor si, all den støyen her. Men jeg håper jo at Norges Bank har kjørt noen spesialtema og tatt noen ekstra ringrunder rundt dette her sånn. Så at vi får litt sånn større forståelse for ikke bare hvilke næringer som rammes, men hvordan og hvilke tilstøtende
næringer tror du ikke, det et veldig godt poeng, men tror du ikke at de som svarer på de undersøkelsene I Norges Bank, tror du ikke mange der vil svare, jeg kan ikke tallene, men mange vil svare at det ser litt skummelere ut og det ser litt dårligere ut, jo, det går litt dårligere?
Ja, men jeg bare tenker, hvis du ser på nettverket, vi følger liksom totaltallene ja, der ja. Først. Måleperioden der februar, slutten av januar, hele februar. Mm. Og det betyr at du har en stor del av den av responsen der jo fanget opp
for tidlig.
For tidlig før dette her brøt løs. Så derfor tenker jeg at de kanskje har kommet med en supplement her da, med kanskje noen ekstra ringerunder til særlig rammet sektorer.
Men vi snakket jo om sjømataksjene på Oslo Børs I innledningen her, og det klart at Norge jo verdens største eksportør av laks. Mm. Hvis Norge blir hardere rammet av korona, kan man se for seg at man ikke får eksportert laksen sin til andre europeiske land eller verdensland som ikke like hardt rammet av oss, eller at det ikke bare Kina vi ikke får sende laks til gitt I et kort bilde?
Ja, nei, altså, man kan se for seg et vel av scenarier her. Og laks, som du nevnte, leste vel tidligere I dag at lakseksporten til Kina hadde falt 80%. Så det viser jo bare hvordan ting har stanset fullstendig.
Ja, for vi eksporterer jo til Tyskland, Storbritannia, Italia, ja. Spania.
For skal ha mat, vet du, Line.
Ja, men det klart at Norge begynner jo å klatre på listen over de landene som faktisk hardest rammet. Og ser du på mål til hvor mange mennesker som bor I Norge, så jo Norge hardere rammet enn mange andre. Og vil man da ha laks fra et koronarammet land?
Nei, Kina vil jo ikke ha det.
Nei.
Men altså... De fleste andre land vil stort sett ha laksen fortsatt.
Altså det finnes helt sikkert kanaler der, men jeg tror sånn, det alltid litt sånn der vanskelig å tracke hvor det dette her egentlig går. Fordi at vi eksporterer, som du nevntes da, vi eksporterer en del ting til et land A som skal egentlig til land B. Så det går via tredje land da. Mm. Sånn, så det liksom mange potensielle hindre på veien, fordi at den egentlige etterspørselen den ligger et annet sted enn dit du først eksporterer fra Norge.
Så, men hva deres worst case scenarioer når dere sitter og regner ned I Handelsbanken på hvor stort eller alvorlig denne koronakrisen vil bli?
For norsk økonomi?
Ja.
Ja, nei, altså, det jo resesjonsscenarier som worst case, må vi si. Og det jo både sånn for global økonomi og også for norsk økonomi, så vil jeg si at det et ugunstig tidspunkt også. Internasjonalt så hadde vi lagt bak oss et år hvor veksten hadde bremset mye opp, mye handelsusikkerhet, brexit-usikkerhet, og så begynte det endelig å løsne litt på slutten av fjoråret. Og så kommer dette her I stedet. Her hjemme så har vi en litt motsatt historie med veldig god vekst I norsk økonomi siste året. Men utsikter til avtagende vekst og kanskje inntraff den vekstavmatingen I Norge litt tidligere enn man trodde, så kommer dette her I tillegg. Så vi jo I en situasjon hvor veksten I norsk økonomi ok til kanskje litt svakere enn det. Det ikke noen spreke vekstrater til å begynne med. Så potensialet for resesjon I norsk økonomi nærmeste kvartalene nå jo absolutt til stede.
Men det betyr jo at Norges Bank kanskje vil da tenke på å senke renten.
Ja, det jo en stor usikkerhet I mot rentemøtet nå. Sånt. Og markedet priser egentlig rentekutt fra Norges Bank. Ja.
Mm. Hva tror dere da?
Hvis USA senker enda mer, altså hvis de mot formodning skulle komme et nytt kutt om en uke eller to, så ligger det veldig kort, synes jeg, at Norges Bank da vil senke, for at da vil Norges Banks rentenivå være så mye høyere enn USA og hele Europa, som du sa, som negativt, og så videre, og så videre. Altså da senker Norges Bank renten også, de kan ikke bli liggende som et sånn høyrenteland og få en resesjon I fanget.
Nei, altså, det jo vanskelig å vite hva de gjør først, men det klart at renteutsiktene her hjemme jo mye lavere. Og spørsmålet om de tar et kutt ved det møtet som nå, eller om de holder renta I ro, og heller sier at vi ser han litt, og så kan det eventuelt komme et kutt på et litt senere tidspunkt. Så det mellom de to scenariene man kanskje tenker nå. I utgangspunktet, vår renteprognose fra januar, så den tilsier jo da uendret styringsrente videre fremover. Den ikke oppdatert nå, men det klart vi peker på den nedsider.
Men det klarer du her bare i studio. Det
ja, det bare får ringe Kari først.
Ja, må ta en liten prat med Kari.
Men altså, det klart...
Jeg vet hva svaret blir. At utsikten såpass mye svakere, at det mer nærliggende at Norges Bank sitter ned, enn at den holder ned.
Men samtidig, altså det andre forhold også som gjør at altså, kronekursen svakere enn de regner med. Vi har handlingsrom i finanspolitikken i Norge, mye mer enn andre steder. Det argumenter for at Norges Bank tross alt kan sitte og se gjennom dette her sånn.
Kan.
Ja. Så vi har ikke tatt noen endelig beslutning på liksom, hva vi tror vi kommer til å gjøre der, fordi at det avhenger litt av ja, rett og slett, hva som skjer de neste par ukene nå, hva de andre sentralbankene gjør, og hvor presserende eventuelt blir.
Men la oss være enige om at ingen av oss er eksperter på koronasmitte, men det vi på en måte ser jo at det spres veldig raskt, og Kina er kanskje over det verste, selv om de fortsatt har spredning der også. Og så har det kommet til Europa og USA og en rekke andre kontinenter. Og det, når en får det, så er det mange som smittes. Og så er det noen som sier at Er det liksom nærliggende å tro at dette kan jo gå over gitt temperaturforskjeller, og kanskje det dør ut, eller kanskje man får en vaksine? Ingen tror vel at den kommer med det første en sånn vaksine heller, men la oss si, har dere noe tro om at liksom, okay, første halvår i 2020 blir helt forferdelig og krise, men så snur det opp i andre halvår? Er det noe dere tror på, eller tror dere at dette vil vedvare året ut?
Ja, så det kan fort dra seg lenger ut, og jeg vil si at de som har hatt en veldig optimistisk innlemming til dette her så langt har jo tatt ganske grundig feil. Så man skal være litt sånn ydmyk for at dette her kanskje et større sjokk enn det man vil tenke og tro. Da. Sånn at en vaksine ligger et godt stykke frem. Det noen spekulasjoner om at ja, med varmere værmessige forhold og så videre til sommeren igjen, så kan det kanskje dempe seg noe, men så kommer influensasesongen til høsten igjen.
Så da håper jeg det over.
Ja, vi får jo håpe det over.
At du får sånn forkjølelsesgreier om sommeren.
Eller ta en ekstra kraftig vaksine.
Ja. Det kan jo ha at alle faktisk vil feriere i varme land når sommeren kommer, for det var noen som mente at dette viruset ikke overlevde ved 28 varmegrader og gitt luftfuktighet. Men det jo spekulasjoner, for ingen vet jo helt hvordan dette viruset fungerer.
Jeg skal i dag få en sånn lungebetennelsesvaksine.
Ja, hjelper det mot denne også da?
Det hjelper mot lungebetennelse. Altså, du slipper å ligge i respirator hvis du får lungebetennelse.
Ja.
Det en veldig fordel. Ja. Og det de gamlingene sånn som meg, de bør gjøre noe med det, og jeg gjør det i dag.
Nå har du kalt deg gamling selv, så at nå får vi andre bare følge på.
Nei, men
bare
at du ser ting, og så tar man sine forholdsregler, så det skjer jo masse altså, på dette mikroplanet her til den store. Det skjer mye hele tiden, og det kommer til å komme masse negative ting, masse ting folk kommer til å bli overrasket på, etterspørselen er lav. Folk går jo ikke på restauranter lenger, de går ikke ut lenger, De drikker kanskje ikke noen koronaøl heller.
Men... Ja, jeg så det var noen som var i Dubai og drakk koronaøl for å støtte opp om stakkars dette ølmerket korona. Men nå skal jeg bevege meg litt ut på glattisen. Er det noen som har noe å vinne på den koronakrisen? Er det noen som åpenbart har noe å tjene på den koronakrisen vi ser nå?
Ja, så vil jeg alltid finne sånne lommer hvor det slår heldig ut. Så salg av vaskemidler til henda og sånne ting, det har vel gjort det ganske greit i det
jeg
siste.
Jeg fikk høre om et trening.
Munnbind. Vi har jo alt for lite det i Norge, for vi tror ikke at krisen kommer hit, så vi har jo ikke engang lager av det.
Men vi har jo sett at nordmenn også har begynt å hamstre matvarer i butikkene. Er det sånn at man fortsatt ikke kommer til å tørre å gå i en matbutikk om en måned, hvis det sprer seg til overalt?
Jeg tror i hvert fall at folk kommer til å ta mer forhåndsregler, og at det kommer til å øke på i takt med at dette sprer seg. Men hvor dramatisk det blir, om vi får en sånn zombie-apokalypse-situasjon ut av det hele, nei, jeg vet ikke.
Jeg hørte i hvert fall om et treningssenter i dag som hadde brukt mer antibac den siste uken enn hele fjoråret.
Ja.
Nei, så det sier vel litt om at de som produserer og selger antibac har vel en fortjeneste som skyter i været.
Altså, den type ting, der vil du jo se at etterspørselen øker kraftig på kort sikt. Sånn, og sikkert ekstra press på hjemlevering av varer og tjenester, matvarer og så videre. Sånn, men jeg tror nok ikke makrovirkningen positiv, altså det nok ganske entydig negativt.
Men de tilfellene man ser nå i Sverige hvor de tar grep i forhold til liksom, å se på kompensasjon av selskaper som må ta folk ut i karantene, korte arbeidsdager, tror du vi kommer dit i Norge med det første?
Nei, vi skal jo ikke utelukke det. Og jeg tror nok at ja, vi ser jo sånn, man kan få daglige oppdateringer fra både NAV, NHO og så videre. Så hvordan man hele tiden skal forholde seg til den situasjonen som er. Da. Og det kan jo også være sånn at man tyr til en nødløsning når det gjelder permitteringer, blant annet. Dette kan jo sikkert du bedre enn meg, men det er normalt med 14 dagers varsel for permitteringer, men du kan få det ned til 2 dager hvis det skulle være ekstraordinære tilfeller. Ja. Så det er jo det er masse sånn som virveles opp nå om dagen. Så hva slags tiltak man kan gjøre, så Jan Tore Sanner mente at de hadde liksom verktøykassa klar.
Ja, på samme linje som Oslo Universitetssykehus sa de var godt forberedt på en
smitte. Ja.
Men altså, man kan bare spekulere i mulige tiltak og hvordan man skal forsøke å plastre over dette her. Sånn.
Ja. Men det som er interessant er at det gjelder din virksomhet på Aker Brygge, eller vår virksomhet her på Smestad, altså bedrifter over hele landet, tenker nå, hva gjør vi hvis vi liksom får da noen inn som er smittet eller ikke smittet, eller har vært sammen med noen som har vært smittet, og tar vi da setter de ansatte i karantene, forlanger vi at de skal jobbe hjemmefra, for eksempel. Jeg tror alle bedrifter jeg kjenner lager noen planer for hvordan man skal jobbe hjemmefra. Det kan godt tenke seg at de jobber like bra hjemmefra, de gjør like bra tjenester og hva det måtte være. Det blir litt annerledes i samfunnet hvis vi plutselig får store mengder bedrifter som da jobber hjemmefra. Fordi man skal da unngå å bli smittet av andre eller være i karantene for da mulige smitteobjekter og så videre. Vi er inne i en periode nå hvor det blir skummelere i Norge også, og bedrifter og næringslivet tar hensyn til det og planlegger litt fra det. Ja. Det er jeg helt sikker på.
Men det som også er sikkert er at siste ord er ikke sagt når det kommer til korona eller smitteringvirkninger.
Det er nok ikke over i dag, nei.
Nei. Takk for at du kunne være gjest hos oss i dag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.